Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām aicinu ieklausīsimies jaunajā derībā Apostoļa Pāvila vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļā lasām vārdus no 12. Panta līdz 16. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē. Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Dariet visu bez koronēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti. Nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paudzes vidū. Un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Turēdami dzīvības vārdu man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu. Tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz arī veltīgi pūlējies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu patiesību, kas bija, ir un būs nemainīga patiesība. Svētī mūs šo vārdu patiesībā. Izlūdzamies Tavu gara, klātnību un vadību, un lai viss notiek pēc Tava prāta un nodomu, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu, lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien apstāsimies nedaudz pie tikko dzirdētajiem apustuļu Pāvila vārdiem. Laiks un apstākļi. Es gribētu uzsvērt, ka laiks un apstākļi nosaka daudzējādā ziņā cilvēka rīcību un viņa motīvus. Un tas nozīmē, ka ir kādi noteikti brīži mūsu dzīvēs, kad mēs tiekam nolikti uz tādām krustcelēm, kur mums ir jāizdara kādu nopietnu lēmumu. Nopietni, svarīgi lēmumi, kas ietekmēs mūsu rītdienu. Šodien ir ļoti svarīgi varbūt zināt nedaudz šo biblisko kontekstu, kuru mēs, kā Dieva vārdu, nolasam šodien. Tad gribu nedaudz jūs informēt, kas ir laiks un apstākļi, kuros dzīvo apustuls Pāvils. Proti Filipu pilsēta tajā laikā ir viena no vispagāniskākajām grieķu pilsētām. Apustuls Pāvils to dibina draudzi. Šādā situācijā, kurā viņš nonāk, top viņa vēstule apstākļos, kad viņš pats sava evaņģēlija, savas ticības, savas pārliecības dēļ tiek vajāts. Un līdz ar to ļoti smagām, nopietnām vajāšanām ir pakļauta visa draudze, kas izveidojās. Citiem vārdiem mēs varam pat definēt šādi, ka Filipu pilsētā valdīja naidīga, noliedzoša vide pret Kristus evaņģēliju. Viņa bija nikni. Vajāta draudze. Un tieši apustuļa Pāvila ticības dēļ viņš ir ieslodzīts cietumā Filipu pilsētā. Šo vēstuli viņš raksta cietuma apstākļos savai draudzei. Tas saprotiet viens cilvēks, kurš atrodas, viņa spīdzina vēsturiskā liecība, pat viņa ir tāda, ka viņš tiek pakļauts diezgan nopietnām spīdzināšanām, lai viņš atteiktos no savas ticības, no savas pārliecības. Tāpēc, ka lūk, grieķu dievu politeiskā vide, tā ir tā vide, kurā dzīvo filipieši, un savukārt Pāvils ir tāds agresīvs revolucionārs. Viņš vienkārši to ierasto mieru ir iztraucējis. Viņš ir ienesis kaut kādu, teiksim, nemieru šajā pilsētā, un par to viņam attiecīgi ir viņš tiesāts un ieslodzīts cietumā. Apstākļi un situācija nosaka tavu rīcību. Ja mēs izlasam visas 13 jaunās derības vēstules, jūs būsiet pārsteigti. Šī ir vispriecīgākā vēstule visā jaunajā derībā. Šī ir viena no visīsākajām vēstulēm, visgaišākajām vēstulēm. Un es sacīju, to raksta viens cilvēks. Ja mēs nezinātu šo fonu, tad mēs varētu teikt, nu viens laimīgs cilvēks to raksta. Bet to raksta viens cilvēks, kas tiek ļoti smagi piemeklēts dzīvi. Pat savu ticību. Un vienlaikus jāsaka arī tas, ka šī situācija ir tā, kura liek kāds padomus. Sacīt, nodot draudzei, nodot tiem cilvēkiem, kas ir līdzīgos apstākļos, ka tu saproti, ka viņi cieš savas ticības dēļ, ka pārējā sabiedrība ļoti noraidoši uz viņiem lūkojās, tad viņi tiek tā kā izstumti pat no sabiedrības, no tās vides, kur viņi dzīvo, kur viņiem jādzīvo. Un tas nav vienkārši, vai ne? Mēs taču arī jūtam šodien, ka arī mūsu ticība nemaz tik viegli nav par to runāt. Nav tik viegli par to paust sev apkārt cilvēkiem. Iespējams, daudz mūs nesapratīs un varbūt vienkārši pasmīnēs. Apostols Pāvils, domājot par šādu situāciju, saka. Viņš saka, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēt. Varbūt tāds teikums tā sākumā varbūt neko neizsaka. Nu, ko šis viens teikums mums paskaidro? Neko. Nu, ka man tā ļoti jābaidās no visa un tad jādreb un par to, ka es sakoju Kristumu. Kā man jāuzvedās? Ko man darīt ar savu ticību? Kā es varu to izpaust? Un tālāk apostols Pāvils apraksta to situāciju, kā vajadzētu darīt. Un manuprāt, tas ir viens veids, kā mēs šodien varam reaģēt uz situāciju, kurā mēs šodien esam. Un izrādās, ka tā īstā atslēga, tā vienīga atslēga patiesībā, kas ir no apostoļa Pāvila, un es varbūt teiktu tā, ka, nu, būtu ļoti forši, ja jūs šo vēstu mājās paši izlasīt. Ja jums ir laiks kādā brīdī atcerēties to, ko es jums šodien saku, ka tajā vēstu ir viena tāda laba recepte. Kas ir piemērots šodien tieši, varbūt šajos mūsu apstākļos. Un tā atslēga uz tādu garīgo tādu risinājumu, mēs varētu sacīt tā, lai tu varētu stāties tam visam pretī, ir pazemība. Lēnprātīgs cilvēks. Mums tā varbūt neliekās, ka tā būtu tāda liela laba īpašība tādos apstākļos. Varbūt. Vajadzētu būt tādam drosmīgam un tādam pašpārliecinātam un iet virsū tādu ar spēku vai ne un pārliecību vai ne. Nu, kādreiz tā mums liekas, ka vajadzētu darīt. Bet apostols Pāvils saka, nē, tas nestrādā. Ar to tu vari pats iedzīt sev stūrī un dziļos strupceļos. Tas veids, kā tu un ko tu vari darīt, pārsteigt šos cilvēkus ir lēnprātība. Es sacīju tāds maigs gars, mierīgs gars. Saprotiet? Kā apostols Pāvils par to runā? Un viņš saka, ka pazemīgums ir kaut kas tāds, kas atrisina šo vajāšanas situāciju, kurā tu atradīsies, un tie cilvēki nomierināsies. Viņi redzēs, ka nav pretsitiena. Ka tu par to runā ļoti mierīgi, ļoti pārliecināti un droši. Un tu saglabā šo mieru. Tu saglabā šo iekšējo pozīciju, paliekot pret viņiem lēns savā prātā. Lēns, lēnprātīgs. Jūs zināt, ka domājot par šo raksturu īpašību, mēs varētu par to daudz runāt. Bet varbūt pāris lietas, ko es vēlētu šodien mums visiem teikt, ir tā, ka lēnprātība vispirms tā ir arī paklausība. Mēs tā varētu uz to skatīties. Bet mums jāzina vēl viens īpašs apstākls, ka lēnprātība nav tāda cilvēkam raksturīga īpašība. Un tā nemēdz mūsos izaugt. Tā nav raksturīga īpašība, kas ir raksturīga cilvēkam, ko mēs varētu tā kāpināt sevi un attīstīt. Un varbūt daudz psihologu šodien sacītu, ka tev ir jācenšās būt lēnprātīgam un tad tev tas izdosies. Un es gribētu jūs pārsteigt. Cilvēks to nevar. Un ja jūs jautātu, kāpēc cilvēks tā nevar, tāpēc, ka Bībele pat ļoti daudz runā, un apustulis Pāvils runā savās vēstulēs, kurās, kā jau sacīja, viņš ir 13 vēstuļa autors jaunajā derībā, un ļoti daudzās vēstulēs, nu, piemēram, mums ļoti pozitīva, ļoti pārliecinoša vēstule, kas par to runā, ir galatiešu vēstule, kur apustulis Pāvils saka, gara augsts ir lēnprātība. Tātad tas ir kaut kas, kas nāk no Dieva un tiek iedot cilvēkam. Tātad pazemīgums visciešākajā veidā ir saistīts ar gara norisēm iekšēji cilvēkā. Tas nozīmē, tas runā par to, cik mēs atvērti esam Dievam. Cik mēs pieejam esam Dievam. Viņš ar to redz. Mēs to varbūt nepamanam un nevaram izrēķināt, kā tas ir, bet Dievs jau gan to redz. Un ja Dievs redz cilvēkā šo iekšējo atvēršanos, iepretī viņam, un mēs sakām vēl paklausīju, tad Dievs dod pretī šo dāvanu. Viņš ienes cilvēkā šo gara spēju, proti pazemību, un pazemīgums rada šo cilvēka kvalitāti. Tātad Dievs strādā caur šo cilvēku. Lūk, miļie, un te nu ir tā atbilde, ja? Kā apustulis Pāvils būdams cietumā. Vēlāk viņš raksta, ka viņa sargs, kas stāv pie durvīm, kam jāgarantē, tā sakot, nu tāda kārtīga spīdzināšana, ka viņš tur tiek pakļauts tai ikdienas dresūrai, kārtībai, viņš nonāk pie ticības. Jo tas romiešu virssargs, kas tur stāv pie tām durvīm, viņš vērojot apustulu Pāvili pārsteigts, kā viens cilvēks tā var uzvesties, kā viņš uzvedas. Lēnprātīgi, mierīgi pret savu ieslodzību, pret tiem, kas viņam mēģina ļaunu nodarīt. Viņš mēģina ļoti lielu mīlestību iet pretī. Un tas sargs ir viens cilvēks, kurš pēc ļoti īsa laika kļūst par ticīgu cilvēku. Viņš saka, es labāk tagad ar to Pāvilei kopā uz priekšu dzīvē, nevis kā es esmu vērojuši šo pasauli. Vai ne? Tā ir tā izeja. Redziet, miļie, šodien mūsu apstākļos, kad mums ir jāizdzīvo starp Kristus noraidījumu, starp pagānismu, starp dažādiem tādiem uzskatiem, šodien ļoti atvērtiem un es sacītu tādiem degradējošiem dažādiem, kas mūsu sabiedrībā parādās un dzīvo šodien. Starp tādu materiālismu kultu un daudzām citām lietām mums šodien jāspēj izdzīvot. Mums jāspēj tam likt preti. Un tāpēc šajos apstākļos es gribu sacīt, ka apustulis Pāvils, viņš šajā vēstulē to saka, un es vēlos vēl kāds rindas lasīt. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, viņš saka, ja ir kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami, augstāku par sevi. Un te, miļie, ir tā recepte. Kā apustulis Pāvils saka, ja mēs lūkojamies viens uz otru, ar tādu vēlmi redzēt otru labāku par sevi, ka tie ir lieli garīgi sasniegumi, ka tie ir tie lielie sasniegumi, kuri iepriecina Dievu, kuri iepriecina mūs savā starpā, kuri palīdz mums būt vienotākiem ar lielāku, varbūt, līdzjūtību lūkoties vienam uz otru. Jo mums katram ir savas cīņas iekšējās, mums katram ir savas lietas, ar ko mēs strādājam Dievu priekšā, kā Dievs mums ir veidojis. Un mēs respektējam to otru cilvēku, kā viņš mēģina tikt galā ar šo dzīvi. Kā viņš cīnās ar savām iekšējām lietām. Respektējot viņu cīņas, arī es pats augu, kā izrādās. Lai Dievs dod, ka mēs spētu šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, tā domāt, kā apustulis Pāvils. Un es vēl gribētu kādas rindas lasīt no šīs vēstules, jo šeit patiešām ir, kur nepaskaties šajos filipiešu vēstules rindās, mēs redzam atkal un atkal. Nu, piemēram, 4. Nodaļā noslēdzot šo vēstuli apustulis saka, nu tad mani mīļotie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags, pastāviet iekštā kunga. Jā, arī tevi mans īstais darba biedi, lūdzu, palīdzi, kas evaņģēlija labā cīnījušās kopā ar mani. Viņš tur nosauc vārdā Klementu un pārējos darba biedrus, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Priecājieties iekštā kunga vienmēr, es vēlreiz jums teikšu priecājieties. Jūsu lēnprātība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas kungs ir vienmēr tu. Nezūdieties nemaz. Bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā lūkšanā un pielūkšanā. Un tad Dieva mieres, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Izcili vārdi. Viņa ir draugi, izcili vārdi. Te vienkārši viena recepte, kā dzīvot šajos laikos. Es to gribu novēlēt sev, jums, visā šajā atmosfērā, kurā mēs šodien esam, un mēs piedzīvosim, cik patiesībā mierpilna var būt mana dzīve, manas attiecības ar līdzcilvēkiem, manas attiecības, vienalga, kur es šodien neatrastos, tās ir dziļi svētītas. Lai Dievs mūs vietā svētī. Amen.